eins og breytingin á frumlagsfalli með sögnunum sko fjölga og fækka sem að tóku nefnifallsfrumlag á 19. öld. Það var sagt hérna skipin fækkuðu og skipin fjölguðu en núna segjum við skipunum fækkaðu, skipunum fjölgaði. Engin gerir athugasemdir við það. Þetta er alveg hliðstætt. Hliðstætt við hérna ég hlakka verður mig eða mér hlakkar og svo framvegis. En hérna það sem að þarna gerðist var að þessi breyting fékk sér þetta nafn ólíkt flestum málbreytingum. Ef við erum að tala um málbreytingar þá verðum við venjulega að hérna lýsa þeim eitthvað að segja í hverju þær felast. En þarna var þessari málbreytingu gefið sér þetta nafn þannig að það er auðvelt að tala um hana og þetta nafn er náttúrulega mjög neikvætt. Þarna er hérna augljóslega verið að sjúkdómsvæða þessa málbreytingu.
Bjarni Benediktsson segir af sér sem fjármálaráðherra eftir álit umboðsmanns Alþingis að honum hafi brostið hæfi við söluna á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Þetta er myndatexti í frétt á mbl.is afsögn fjármálaráðherra í október 2023. Hann var til umræðu í málvöndunarhópum og samfélagsmiðlum þar sem meðal annars stóð í einni athugasemd að sú hefði nú verið tíðin að þetta orðalag hefði verið kallað þágufallssíki. En nú væri öldin önnur og þetta hétti víst þróun. Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenskri málfræði, gerði þessu ummæli að tilefni til pistlaskrifa. Og þótt pistillinn heiti Það er ekkert til sem heitir þágufallssíki, snýst hann ekki beint þetta fyrirbæri sem kallað hefur verið þágufallssíki, heldur miklu fremur það að gera lítið úr fólki, niðurlægja það og hæðast að því vegna málnotkunar sinnar. Þú ert að hlusta á Orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráminsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir. Eiríkur kom og hitt okkur í Efstaleiti á dögunum. En þessi sjúkdómsvæðing þágufallsfrumlagsins er ekki það eina sem er notað til að gera lítið úr fólki vegna málnotkunar. Eiríkur, kannast þú ekki við einhverja fleiri aðferðir sem eru notaðar í þeim tilgangi?
Það er náttúrulega stundum tengt við greind og hérna hér áður fyrir var mikið talað götumál og eitthvað svona sko.
Það stundum talað sóðaskap líka.
Já,
einmitt. Talað málsóða.
Já, einmitt.
Leti og heimska.
Já.
Og svo bernska líka þegar hérna ungi fréttamenn kannski hafi ekki alveg fullt vald á máli eldri hlustenda.
Fréttabörnin, náttúrulega þekkt.
Einmitt. En hefur þú einhverju svona hugmynd af hvaða kvötum þessi þörf fyrir að niðurlega fólk vegna málfarsi bara er sprottin? Er þetta eitthvað sem liggur í þjóðarsálinni? Eða Íslandssögunni? Hvernig stendur það að segja?
Ég veit það ekki, sko. Þetta er náttúrulega gamalt og sko kannski er þetta rætur að rekja alveg frá aftur á senasta hluta 19. aldar upp af 20. aldar sko, þegar tungumálið var svo tengt þjóðetninu og tungumálið var notað í sjálfstæðisbaráttu og þá var lögð mikil áhersla á að hreinsa málið, bæði hreinsaða af dönsku slettum og líka hreinsaða af breytingum sem höfðu orðið frá fornu máli og hérna og maður sér sko að það hreinsunastarf fór vaxandi þarna þegar leið á 19. öldinu. Það var ýmislegt sem að þótti allt í lagi og var í sko málfræði bókum upp úr miðri 19. öld eins og hérna eignafallið sko föðurs og hérna og læknir læknir og annað slíkt sem var alveg viðkynnt á þeim tíma en svo þegar komið svona fram aldamótin 1900 sko þá var þetta orðið þá var farið að vinna gegn þessu og ég er svo sem ekki skoða þetta nákvæmlega en ég ímynda mér að sko þessi tengsl reyna málsins og sko þjóðernis stefnunar, sjálfstæðisbaráttunar, þetta hafi skipt máli fólk sem að sem sagt, talaði ekki þetta reyna mál, það var bara, já, nánast sko föðulandsvikarar eða eitthvað í þá ótt, ímyndaði mér.
Já, svo kemur, þegar, svo heldur þetta bara einhvern veginn áfram alveg fram á 20. öld og þetta stundum verið tengt við sjálfstæðisbaráttuna að málið er sko okkar helsta sjálfstæðistákn.
Já, já, það verður það og þar af leiðandi sem sett, svo segi ég að hérna, það að nota ekki málið á þann hátt sem talið var rétt, það er þá bara svona, já, nánast árás á þjóðernið eða einhver móðgun við það og svo er sem sagt farið að náttúrulega þetta tengist hérna svona stöðu fólks í samfélaginu og það er farið að tala um götumál og allt mögulegt slíkt.
Og götumál er auðvitað yfkað í þéttbýli og það kemur ekki fram í dreifbýlinu.
Nei. Það var náttúrulega engin vaf á því að hérna landshlutar nutu mikillar virðingar og mál sem var talað á hérna ákveðnum stöðum á landinu, það þótti betra og svona hafði hærri sess heldur en mál annars staðar og málið í Reykjavík og hérna það þótti nú ekki par fínt, minnst kosti ekki svona það mál sem almenningu talaði.
Já, en þessi tilheng eða ég veit ekki hvað að segja, reyfing, ég veit ekki alveg hvernig að orða þetta, svona sem er virðist vera ennþá bara mjög, eða tölvert sterk að setja út á málnótkun fólks og gera lítið úr henni. Hún virðist vera frekar sterk ennþá en ég veldi svona fyrir mér hvaða áhrif þetta hefur annars vegar, bæði til lengri og skemmri tíma, annars vegar bara á þróun málsins og hins vegar á bara málnótenduna sjálfa, fólki sem talar málið ekki samkvæmt þessum fyrirfram gefnu reglum.
Já, sko, þetta er náttúrulega þetta hefur náttúrulega lengi tíðkast og það er hérna þetta er nú oft sko, tvennt sem að var oft vitnað í að tala um annars vegar flámæli og hins vegar þágufallssíki sem hérna bar kortvekja talið rangt og ekki bara rangt heldur sem sagt bæri það vitni um já hvað ég maður að segja vanþekkingu heimsku og hvað það nú er hjá þeim sem notu þetta. Og það sem að þarna er í sambandi við þágufallssíkina, svo kölluðu, þar eru maður að ræða breytingu á hérna, frumlagsfalli hjá fáeinum sögnum, breytingu sem er sko, algjör svona minniháttar breyting á málinu og á sér sko, fjöldamargar hliðstæður sem hérna, hafa orðið í hliðstæða breytingar sem hafa orðið í málinu og enginn gerir athugasendir við, enginn gerði athugasendir við á sínum tíma og hérna fæstir vita af nú að dögum. Eins og breytingin á frumlagsfalli með sögnunum sko fjölga og fækka sem að tóku nefnifallsfrumlag á 19. öld, það var sagt hérna skipin fækkuðu og skipin fjölguðu en núna segjum við skipunum fækkaðu, skipunum fjölgaði, enginn gerir athugasendir við það, þetta er alveg hliðstætt við hérna ég hlakka verður mig eða mér hlakkar og svo framvegis. En hérna það sem að þarna gerðist var að þessi breyting fekk sér þetta nafn, ólíkt flestum málbreytingum, ef við erum að tala um málbreytingar þá verðum við venjulega að hérna lýsa þeim eitthvað að segja í hverju þær felast, en þarna var þessari málbreytingu gefið sér þetta nafn þannig að, það er auðvelt að tala hana og þetta nafn er náttúrulega mjög neikvætt, þarna er hérna augljóslega verið að sjúkdómsvæða þessa málbreytingu þegar tala síki og maður sér að þessi sjúkdómslýsing hún er hérna eða var mistkosti mjög oft notuð, það var talað að þetta væri bráðsmitandi og talað að möguleika hún á að lækna fólk að þessari síki og svo framvegis og þetta náttúrulega ef maður les hérna blöð frá því svona miðja síðustu öld og langt fram eftir öldinni, þá sér maður ótal dæmi þetta, ótal dæmi það hvernig þetta er nota til þess að gera lítið úr fólki til þess að segja, sko, það sér oft lesendabréf það sem er sagt í að þessi og þessi talaði útvarpinu gær og var illa haldin að þá fæls ekki svona fólki á bara ekkert að hleypi útvarpið og eitthvað slíkt. Og hérna þó að maður séu kannski minna af þessu núna í seinni tíð í fjölmiðlum þá er samt ekki lengra síðan en eitthvað 6-7 ár að þingmaður sem var að vísu nýfallin út af þingi, hann skrifaði grein í blað þar sem að ein millifyrirsögn hérna var þágufallssjúkur lögfræðingur og hérna sem sagt verið að augljóslega verið að gera lítið úr því sem viðkomandi sagði með því að vísa í málfarið og þetta náttúrulega sko það var aldrei áður talað það að það vald sem felst í tungumálinu, það vald sem að felst í því að tala það mál eða málsnið sem er viðurkennt og hvernig þetta hefur verið notað til þess að virkilega halda fólki niðri að bara það er nóg að segja einhver er táfarsjúkur og þar með bara búið að afskrifa það fólk úr umræðinni. Það bara er alveg ljóst að það hefur ekkit merkilegt að segja og engin ástæði til þess að taka mark á því og þetta náttúrulega hefur örugglega haft mikil áhrif og svo sko þó maður sjá þetta ekki mikið og sjá þetta kannski ekki í hérna svona opinberum fjölmiðlum lengur, þá er þetta grasserandi í athugasemdadálkum hérna vefmiðla og í Facebook-hópum og svona og umræðan hefur raun og verið ekkit breyst.
Við erum bara fest til.
Já.
Maður hefur einn stundum heyrt talað hróka í þessu sambandi, málhróka til dæmis, en er þetta eitthvað annað en fordómar? Er þetta að segja það? Þetta séu fordómar?
Já, þetta eru þetta hérna grasserandi fordómar sem fólk hefur sko alist upp við. Þetta náttúrulega var þessi stefna að þessi svona tvíhyggja að hérna það væri eitt rétt í máli og allt annað rangt, öll önnur tilbrigði röng. Hún var ríkjandi hér mjög lengi þínu stundum haldið fram til dæmis hérna Kjartan Ottosson talaði þetta í bóksinni íslenska málhreinsun að þetta hefði breyst talsett mikið þarna í upphafi 19. aldar upphafi 2000. aldar þegar lögum almenna skólaskyldu hérna voru sett að þá var farið að þess að kenna öll börn skólaskyld og það var farið að hérna kenna þeim málið og hvernig málið ætti að vera og þá var farið að þá fór kennslan að beinast gegn sko yngri börnum til yngri barna heldur en áður hafði verið og þá var talið skipta máli að hlutinni væri á hreinu, þetta væri ekkert sem að þyrti eitthvað að velta vöngum yfir, það væri bara hérna mikilvægt að hérna þetta væri bara klárt, eitt væri rétt og annað rangt og þessi þannig að svona súlstefna, ég held að hún hafi harðnað dálítið þarna á hérna fyrsta hluta 20. aldar og lengi eftir það og Eymir talsvett eftir af henni enn minnstakosti hjá þeim sem eru að gera athugasemdir í hérna á Facebook og annar staðar.
Er þetta eitthvað sem þú sér fyrir þeir eru eftir að breytast? Að við eigum eftir að losna út úr þessu fari fordæmingar, ég má taka mjög stert til orða.
Ég veit það ekki, maður hann svolítið tilfinningunni og sýnist það að fólk sem er að gera athugasemdir við málfar á hérna samfélagsmiðlum og svona athugasemdalkum, þetta er nú ekki yngra fólk mikið, þetta er mikið sem sagt, eldra fólk sem er þá, hefur alist upp við þessa hérna, stefnu að eitt sé rétt og allt annað ránt. Þannig að ég skal ekki segja hver afstað yngra fólks er. Ég ímynda mér að það muni draga úr þessu en það er samt ekki gott að segja.
Nei, hvernig væri betra að nálgast svona málvöndunar sjónarmið? Hvernig væri betra að gera þetta öðruvísi heldur en að benda á og hýja?
Ég held að þannig að grundvallega til því að hérna átta sig á því að það er ekki tannig að þó að eitt sé rétt þá þurfi allt annað að vera rangt. Að átta sig á því að fólk, málið hefur alltaf verið mismunandi og fólk er alið upp við að tala á mismunandi hátt. Og það er bara allt í lagi og ég hérna held að það sem að hérna skipti máli sé bara sem sagt umburðalindi að fólk sýni málnotkun annars fólks tillitsemi og virðingu. Það táknar ekki eins og stundum ennú lagt út, það táknar ekki að hérna allt megi og það sé bara hérna hætt að hugsa nokkuð að vanda mál sitt og hérna annars slíkt, það er bara rangtúlkun eða miskilingur að segja það. Auðvitað getum við haldið áfram að vanda okkur, brýna það fyrir fólki, brýna hérna fyrir börnum og unglingum að hérna vanda mál sitt að sem sagt, lesa og tilenga sér hérna orðaforða og annars slíkt, en það þarf ekki að gera það á þann hátt að það sé verið, alltaf verið að skamma fólk eða gaggrína fyrir hvernig það talar.
Einhver tíman ef til vill og óra langt frá þessum stað mun ástin hörfa heim til því og hjartan styrum að og einmitt þá og einmitt þar mun ástin krefja þig svar og þá er rétt að rifja upp orðin mín. Þau eru styrð, þau eru fá, þau sjálfsagt aldrei flug þau munu engað síður alltaf bíða þín. Því hvað er ást og hvað er svar og hvernig geymist allt sem var mundað hvar sem hjartað slær. Hamingjan er oftast nær og einmitt þá og einmitt þar mun ástin krefja þig svar og þá er rétt að rifja upp orðin mín. Þau eru styrð, þau eru fá, þau sjálfsagt aldrei flugin á, þau munu enga síður alltaf bíða þín. ástin krefja því um svar og þá er rétt að rifja upp orðin mín. Þau eru styrð, þau eru fá, þau sjálfsagt aldrei flugin á, þau munu enga síður allt að bíða þín. Þau munu enga síður allt að bíða þín.
Þetta eru Orðin mín, lag Braga Valdimar Skúlasonar í flutningi Sigurðar Guðmundssonar og Memphis Mafjunar.
Hugsið ykkur að þætti eðlilegt og sjálfsagt á Íslandi að gera lítið úr tilteknum hópum eða jafnvel nafngreindu fólki vegna kynhneigðar, litarháttar, þjóðernis, fötlunar eða trúarbraða. Hugsið ykkur að þessir þættir væru tengdir við líkamlegt eða andlegt atgervi fólks og notaðir til að gera lítið úr korutvekja. Hugsið ykkur ef fólk berði sér á brjóst fyrir þetta og teldi sér vera vernda íslensk gildi, andleg og líkamleg. Vildu þið búa í þjóðfélagi þar sem þetta viðgengist? Svona byrjar vefpistill Eiríks frá 2020 með fyrirsögninni Íslensk málfars umræða. Hann skrifar að vissulega megi fólk enn búa við fordóma vegna alls þessa, vegna kynþáttar, litarháttar, þjóðernis, fötlunar og trúarbræða. Það sjáist ekki síst í athugasemdakerfum vefmiðla. Almenningsálitið styði þetta þó ekki. Það þyki almennt ekki lagi að láta þessa fordóma í ljós. Öðru máli gegnir svo þegar kemur á málfari fólks. Furðu mörgum þyki í góðu lagi að gera lítið úr fólki og kalla það öllum illum nöfnum fyrir meinta hnökra í máli þess. Rangan framburð, beigingarvillur, erlendar slettur, merkingarbrengl og hverskins ósóma sem fólk þykist finna í máli annara. Eiríkur skrifar að íslensk málfarsumræða hafi löngum verið þessu marki brennt, full fordæmingar á málfari fólks. Og gildishlaðin orð notuð eins og málvilla, mállíti, málskemmt, málspjöll, málspilling og málfyrra. Fólk verið sagt tala almúamál, götumál eða skrílmál og kallað málsóðar, þáfalsjúkt, hljóðvilt, flámælt, gormælt og latmælt. Meintum hnökrum á málfari var líkt við lús í höfði, falskan söng og illgresi og öll þessi fordæmdu atriði tengd við leti, seinfærni í námi, greindarskort og Reykjavík. Og það er rétt að benda þeim sem vilja veita meira á að í pistlum Eiríks á vefsvæði hans á hi.is setur hann inn hlekki á dæmi á tímarit.is þar sem þessi orð koma fram á prenti og hægt er að skoða ef smelt er á. Orðræða af þessu tagi er ólíðandi og þeim sem við hafa hana til minkunar, skrifar Eiríkur. Hún er móðgandi og særandi í raun árás á það mál sem fólk hefur tilengja sér á máltökuskeiði, árás á sjálfsmynd þess. Og hún er sannarlega ekki til þess fallin að efla íslenskuna, því hún gerir fólk óörugt og fælir það frá að nota málið, ítir undir mál ótta. Iðulega virðist tilgangurinn að reykja sér af eigin kunnáttu fremur en að leiðbeina öðrum. Nokkru áður hafði Eiríkur skrifað pistil um óbóðlega umræðu, um ákveðið framburðarenginni í máli þáverandi menntamálaráðherra, sem sagði í viðtali í fréttum stöðvar 2, skólanir, bar sem sagt ekki fram skýrt R í þessari orðmynd skólarnir. Og viðbrögðin létu ekki á sér standa. Uppspratt umræða sem einkendist af hneykslun, hroka, umvöndun, yfirlæti, dónaskap, minnfýsni og illgirni, skrifar Eiríkur. Þau orð sem látin voru falla ráðherra, sem við ætlum ekki að hafa eftir hér, ættu ekkert skilt við málefnilega gagnrýni, væru hreinlega dónaskapur og persónunýð sem ætti ekki að líðast í opinberu umræðu. Dettur virkilega einhverjum í hug að umræða af þessu tagi sé íslenskri tungu til framdráttar, spyr Eiríkur að lokum.
Afsakiðin mætti ég, fá að ræða létt við húsfrúna, af almættinu sendur er.
Hún þarf að koma staðins út núna Hún þarf að dilla dilla bara dansa smá Tætt og trill og fá sér smá í þá það má
Hú það má
Hún fer að verða inn í blóm Hún rótföst í inni skóm En þó börnin séu kjempu fín Hún var í aði til í kampa vín Því hún var eitt sinn Bæði ung Og hæfilega framheipin
Hvert fer hún? Hún fagnar frelsi fegin vill hún fljúa Hvað sé hún? Hún hrópar hæra heimur kannt að heyra Hvað er hún? Hún ætlar útlift henni út og sjáðu springur út hún springur út hún springur út hún springur út hún springur, springur út
henni það þvert geð að horfa heiminn út rúðu gler Sófasetin angur vær og búin að vera væru kær en núna það laus og orðin sött af enda lausri inni rödd
Hvert fer hún? Hún fagnar frelsi fegin vill hún fljúa Hvað sé hún? Hún hrópar hæra heimur kannt að heyra Hvað er hún? Hún ætlar útlift henni út og sjá
Rauða létt við húsfrúna Og þarf að komast aðeins út
Hún fagnar frelsi fegin vill hún fljúa Hún hrópar hæra heimur kannt að heyra Hún ætlar útlift henni út og sjáðu
Þetta var orð af orði. Guðrún og Anna fjölluðu málbreytingar og málfordóma og rættu við Eirík Rögvaldsson. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. GTRN, Friðrik Dór, Moses Hightower og Stórsveit Reykjavíkur eiga síðasta orðið og síðustu tónana. Leifum þeim að springa út.